Finansēšanai būs 20% apmērā, kas sastāv 20 046 eiro. Iepriekš jau budžetā bijām ieplānojuši rezervi aizņēmumu ņemšanai, kas ir 9826 eiro no 20. Gadā pārdotajiem īpašumiem Priekulas pilsētā, un šogad pielikām klāt trūkstošo daļu no 21. Gadā Priekulas pilsētas pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem, kas ir galvenā iela 35, ganība iela 30, paplaks iela 20. Un arī neparedzēt esam saņēmuši ieņēmumus no publisko aktīvu pārvaldītāju, kur pašvaldība saņem 10% no pārdotā īpašuma vērtības, kas ir 5688 eiro, ko arī novirzījām šī projekta realizācijai. Tādēļ kopējā aizņēmuma summa, ko prasīsim valsts kasē, ir 80184 eiro. Un procedūra ir tāda pati kā skolas ielas aizņēmumam, ka mums ir nepieciešama atļauja no Dienvidkurzemes finanšu komisijas un pozitīvs atzinums no vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas.
Un tātad mēs sākam atmaksāt šo te aizņēmumu no 2022. Gada un garantējam ar Priekulas novada pašvaldības budžetu uz 10 gadiem. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Tātad atzīt projektu ietves pārbūve galvenā ielā Priekulē Priekulas novadā par pašvaldības prioritāro projektu. Lūdzam pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas pāraudzības padomē atļaut. Šajā gadā ņemt aizņēmumu 80184 eiro lielu uz 10 gadiem ar valsts kases noteikto aizņēmumu procentu likmi. Sākt atmaksāt pēc grafika, garantējam ar pašvaldības budžetu, atmaksu sākam ar 2022. Gadu. Šodien es ceru, ka mēs rakstiskajā procedūrā saņemsim, lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas lūdzam varam pozitīvu atzinumu par šo te projektu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā bija tā komiteja. Par Priekulas novada domei piederošā transporta līdzekļa Volkswagen Caravella noņemšanu no uzskaites, izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un realizēšanu. Andri, lūdzu komentāru.
Šo automašīnu mēs vairāk nelietojam jau no pagājušā gada rudens. Tad, kad konstatējam, ka bojāts ir automašīnas dzinējs, paskaidrojumu rakstājas arī rakstu, ir, ka mikroautobusam ir plaisas, korozija un tā tālāk. Šis ir pirmais tā kā, novada iegādātais mikroautobus bija arī, un esmu sagatavojis tā kā, līdz reformai jāsakārto visi dokumenti, visi transporta līdzekļi ir arī, esmu sagatavojis domas lēmumu noņemt no uzskaita šo transporta līdzekļu Volkswagen Caravelle un nodot licencētā metāla pārstrādes uzņēmumam par brīvu cenu, kā arī realizētos tā kā, finanšu līdzekļus izmantot autotransporta rezerves daļu iegādē.
Un Priekulas novada pašvaldības bilance, viņš ir ar nulles vērtību. Un kontroli uzdot izpildu direktoram. Vai ir jautājumi Andrim? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašuma Liepājas iela 333 atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ilze, lūdzu.
Jā, tātad pagājušā gada novembra domas sēdē tika pieņemts lēmums minēto dzīvokli nodot atsavināšanai. Sertificēts vērtētājs ir noteicis dzīvokļa cenu, kas ir 3600 eiro, Kopā ar visiem izdevumiem izsoles sākuma cena ir noteikti 3813 eiro. Un sagatavots lēmuma projekts apstiprināt pirmās muniskās izsoles augšupējošu soli sākuma cena 3813 eiro, apstiprināt izsoles noteikums un uzdot izsoļu komisijai rīkoties tālāk atbilstoši sagatavotajam lēmuma projektam.
Vai ir jautājumi, Ilze? Tātad varam apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma cenu 3813 un apstiprināt izsoles noteikumus, pielikumus, līguma projektus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Sestais par nekustamā īpašuma Staņus Kroks prieklus pagas sadalīšanu. Lūdzu, Ilze.
Saņemts ir personas iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu, kas sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām. Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību 0,6 hektāru platībā. Ir sagatavots lēmuma projekts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Staņus Kroks sadalot zemes vienību 0,6 hektāru platībā. Atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu dārs un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecību. Atlikušajām zemes vienībām zemes vienībai atsākt nosaukumu Staņus Kroks un zemes vienībai 7,25 hektāru platībā atsākt nosaukumu Granātnieki.
Vai ir jautājumi? Nav. Tātad atļaujam atdalīt minēto zemes gabalu un Ilze jau nosauca, kādi nosaukumi būs atdalītajai un paliekošajai zemes vienībai. Vai ir kas pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Sešdesmit septītais. Par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu aizkuc iela 2.1. Priekule atsavināšanas izsoles rīkošanu nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu Ilze Lūdzu. Ja.
Tad pagājušā gada novembrī tika pieņemts lēmums nodot atsevināšanai minēto dzīvokli aizputs ielā 2. Sertificēts vērtētājs ir noteicis dzīvokļa sākuma cena 1900 eiro, reiķinot kopā visus izdevumus un nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena ir noteikti 2113 eiro. Un ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt. Izsoles sākuma cena 2113 eiro, apstiprināt izsoles noteikumus un uzdot izsoļu komisijai rīkoties tālāk atbilstoši pieņemtajam lēmumam.
Vai ir jautājumi? Tātad apstiprinām minētā dzīvokļa īpašuma summu izsolē 2113 un apstiprinām noteikumus, pielikumus un līguma projektus un darbības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 68. Par Priekuls noda pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu sakarā ar ilgadējo darbu. Mūsu bāriņtiesas locekle Mārīte Ločmele ir nostrādājusi Priekuls noda pašvaldībā par bāriņtiesas locekli 25 gadus. Un bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere lūdz apbalvot bāriņtiesas locekli Mārīti Ločmeli par to, ka viņa Kalētu pagastā ir ar pievienoto vērtību strādājusi ar audžu ģimeņu piesaisti. Tas, kas arī bāriņtiesai ir jādara, un ir ļoti daudzas ģimenes. Ilona, vai tu esi? Tu varbūt vari vairāk pateikt. Ilona?
Jūs mani dzirdat, labdien! Var dzirdēt, ja?
Jā, pastāsti, lūdzu.
Tā ir mirklīgi, kāpēc man neslēdz? Tā, kaut kā video neslēdzās.
Nu, stāsti bez video.
Jā, tātad šis 25 gadu darba stāžs, manuprāt, ir ievērojams cipars un tieši šī te profesionālā meistarība bērnu tiesību interešu nodrošināšanā ir ļoti atzīstama un augstu vērtējama. Tad ne tikai auģu ģimeņu kustībās veicināšana, bet arī šo ģimeņu gadījumu situāciju risināšana ir tas, kad pašvaldību bērni ir varējuši dzīvot drošībā vai uzturēties arī savā ģimenēs, un ja kaut kāda apsvēruma dēļ viņi nav spējīgi bijuši uz to brīdi atrasties, tad ir šie auģu ģimeņu kustība līdz ar to arī tika nodrošināta. Tāpēc ir ļoti liels lūgums atbalstīt šo iniciatīvu attiecīgi uz šo apbalvojumu, jo manuprāt, tas ir milzīgs ieguldījums tieši šajā bērntiesība aizsardzības jomā.
Nu, mums ir lēmuma projekts sagatavots, kad piešķirt apbalvojumu atzinības rakstu un naudas balvu 50 eiro. Bet jā, es zinu, kādu vakardien Vizma tu esi. Vizma izteica citu priekšlikumu. Lūdzu, Vizma.
Vai man dzirda?
Ko lūdzu?
Dzird mani.
Dzirdam.
Man ir ierosinājums mainīt uz goda raksts par ieguldījumu darbā ar audžu ģimenēm.
Jā, tātad deputāti, ir divi varianti, atzinības raksts un 50 eiro un goda raksts un 75 eiro. Vai mēs, vai vēl grib kāds izteikties vai balsojam? Tātad, kas ir par to?
Vai drīkst mazliet vēl?
Lūdzu, Aivar.
Man varbūt ir priekšlikums apvienot šo, varbūt ne tikai par darbu ar audžu ģimenēm, bet tiešām tā, lai viņš ir kopumā par mūžu ieguldījumu ilgā darbā un piešķirt nevienīgs rakstu, bet goda rakstu, vienkārši tekstu precizēt.
Jā, no teksts ir sekojošs. Mārītē Ločmelē, tātad piešķirt apbalvojumu atzinības raksts, Mārītē Ločmelē, Bāriņtiesas loceklē, kad par godprātīgu darbu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā 25 gadus pašaizliedzīgi strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā. Konkretizējiet, kas man vēl jāliek šajā tekstā?
Viņš jau ietver visu to kopumu, kad stāda bērnu tiesību jomu. Tas arī ietver šajā nosaukumā.
Labi.
Jā, jā, bet tas Ainar piedāvājums, drīkst Ainar piedāvājums, mūža ieguldījums, es domāju, ka ir ļoti pieņemami, ja? Tāpēc, ka viņi, tomēr, ļoti ilgus gadus ir iesaistījusies šajā darbā. Nu, tas ir, protams, algas darbs, bet viņa ar savu iniciatīvu, un viņš nav viegls darbs, es viennozīmīgi uzskatu, ka šim ir jābūt tā kā mūža ieguldījumam un plus godraksts. Ja?
Tā, es mēģinu fiksēt par mūža.
Ieguldījumu, jā.
Tā, Bāriņtiesas loceklē, darba bērnu tiesību iniciatīva pašreiz. Tā, tuliņ man būs. Tā, teksts varētu būt tāds, tātad Bāriņtiesas loceklē par godprātīgo darbu bērnu tiesību interešu nodrošināšanā mūža ieguldījumu pašaizliedzīgi strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā. Var tā būt?
Pašā sākumā vai par mūža ieguldījumu un tad viss pantiņš tālāk.
Tieši tā, Einar, jā, tieši tā, ka sākam ar to mūža ieguldījumu.
Jā. Tā, tad būs tā, Bāriņtiesas loceklē par mūža ieguldījumu, godprātīgu darbu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā 25 gadus pašaizliedzīgi strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nav vairāk iebildu. Ilona, tev būs lūgums tūliņa augšā pie kultūras nodaļas vadītāja šo tekstu iedrukāt godrakstā, jo šodien Mārītei arī tiks viņš pasniegts. Bet tagad deputāti izšķiramies, vai viņai šķiram atzinības rakstu vai goda rakstu. Man ir priekšlikums balsot par Vizmas izvirzīto godarakstu.
Es par godarakstu.
Jā, tad varbūt daram tā, ja kāds ir pret par godaraksta piešķiršanu, kas ir pret? Nav. Kas atturās? Nav. Visi vienbalsīgi piešķiram godarakstu.
Paldies.
Jā. Bet, Ilona, tu mani dzirdi?
Dzirdu, jā.
Nu, tad lūdzu blakus kabinetā, jo...
Jā. Ir, ja...
Labi, paldies. Labi. Visu labi. Tā. 69. Par atklātu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. Una, lūdzu.
Jā, nu, ir gads riņķi un esam saņēmuši aicinājumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkot arī šajā gadā pumpurs projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem. Un esam piekrituši, ka mēs to varētu darīt. Un lai šo procesu uzsāktu un konkursu izsludinātu, ir nepieciešams apstiprināt konkursa nolikumu. Un tas tad arī tiek ar šo lēmumu projektu likts. Priekšā.
Tātad projekta konkursa šis te grants ir atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.
Jā, konkursu mēs šogad sanāk, ka rīkosim jau tad 4. Gadu.
Jā.
Varbūt jau. Ir kādi jautājumi par to konkursu? Jā. Tā var, nu, man tā grūti pateikt.
Deputāti, lūdzu jautājumus. Nav. Tātad varam apstiprināt atklātā projektu konkursa priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistē jaunatnes inicijas projektos 2021. Gada atlases nolikumu. Un pielikumā ir šie te konkursa nolikums un plāns. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 70. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A15 nodošana atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, Ilze.
Jā, tad pagājušā gada novembrī tika saņemts dzīvokļa īrnieces iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt minēto dzīvokli. Dzīvoklis ir novērtēts, dzīvokļa cena ir noteikti 4200 eiro, un atbilstoši šim ir sagatavots lēmuma projekts par cenas apstiprināšanu un līguma slēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu.
Vai ir jautājumi, Ilzei? Tātad apstiprinam nekustamā īpašuma minētajā adresē nosacīto cenu 4200 eiro un tālākās darbības, kas jādā speciālistiem un pirnomas tiesīgai personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 71. Par aizņēmumu Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas investīciju projekta mazās skolas energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā īstenošanā. Laura, dodu tev vārdu.
Tātad kopējās projekta izmaksas ir 105,967 eiro. 11. Februāra šī gada ministra kabineta noteikumi par aizņēmumiem COVID-19 seku mazināšanai ir kritērijs, ka drīkst ņemt aizņēmumu pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Tātad šis projekts klasificējas zem šī te punkta. Un tāpat arī noteikumi nosaka, ka ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums no 15 līdz 30%. Arī šeit ar pagastu pārvaldes vadītāju apspriedām iespējamos variantus, no kuriem varētu ņemt finansējumu līdzfinansējumu sekšanai. Nolēmām, ka arī šeit mēs varam tāpat kā galvenajai ielai garantēt 20% līdzfinansējumu no pašvaldības, kur lielākā daļa jau 10% jau veidojās jau no šī brīža budžetā plānotā līdzfinansējuma daļas, kas bija 10 267 eiro, kas sākotnēji tika plānoti citai aizņēmumi, kas bija izglītības iestāžu ilgtspējīgas attīstības projektiem, kur paredzēts ir tikai 10% līdzfinansējums. Taču tā kā tie noteikumi vēl nav gatavi un ir jāgaida ilgāk, un arī šajos noteikumos nav iekļauti kritērija ēku energoefektivitātes uzlabošanai, tādēļ ir nolēmts startēt šajos te noteikumos un ir nolēmts arī 20% līdzfinansējums, trūkstošo daļu nodrošinot no Kalētu pagasta pārvaldes pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem un šobrīd rezervējot pirmā stāva gaiteņa remontu atlikušo summu 5600, kur sākotnēji bija plānota 10000, vai arī, ja noslēgsies ar zemāku cenu Liepu alejas 3A jumta iepirkums, nekā šobrīd esam plānojuši, tad šo te trūkstošo daļu sekt no jumta, jumtam plānotās naudas. Tad ir divi varianti, vai no jumta iepirkuma sekt otrs 10%, vai no skolas gaiteņa remontam plānotajām izmaksām un pārdotajiem īpašumiem Kalētu pagastā. Tādēļ arī pagaidām budžetā šī te naudiņa nav grozīta, pagaidīsim, kad noslēgsies jumta iepirkums. 20% šim te aizņēmumam no pašvaldības tie būtu 21193 eiro, tādēļ aizņēmums ir par 84774 eiro. Kārtība tāda pati, pozitīvs atzinums no Dienvidkurzemes finanšu komisijas un pozitīvs atzinums no valsts, no varam ministrijas.
Vai ir jautājumi, Laurai?
Jā, man jautājums, tad iepirkums sanāk mazāk nekā tie paredzētie līdzekļi, nekā tie 105 tūkstoši, kāpēc mēs ņemam aizņēmumu par 105?
Tāpēc, ka 3200 ir nepieciešama būvuzraudzībai.
Un autobuzraudzība.
Jā, un skolas jau, nu nākamajā lēmumā par skolas jau tāda pat situācija?
Visos projektos ir tāda pat situācija. Arī galvenajā ielā paši būvdarbi ir 96781, pieskaitot būvuzraudzību, autoru uzraudzību, gala summa ir 100230. Un tāpat ir arī skolas ielā būvdarbi, būvuzraudzība, autoru uzraudzība.
Jā, labi, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Tātad lēmuma projekts ir atzīt projektu mazā skolas energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā par pašvaldības prioritāro projektu. Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas pārraudzības padomē atļauja 2021. Gadā Priekulas novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 84774 eiro valsts kasē uz 15 gadiem. Ar valsts kases noteikto gada procentu likmi, aizņēmuma pamatsummas apmaksu veikt saskaņā kredīta apmaksas grafiku, aizņēmumu garantēt ar Priekulas novada pašvaldības budžetu, aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2022. Gadu, lūk Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu termiņa aizņēmuma saņemšanai un lūgt varam ministrijai pozitīvu atzinumu par šo te aizņēmumu minētajam investīciju projektam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Šeit darba kārtībā ir ieviesusies drukas kļūda par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu ir citai personai, nevis tai, kas ierakstīta 72. Punktā. Un lēmuma projekts sagatavots sekojoši. Piešķirt īres tiesības personai uz divistabu dzīvokli Dārza ielā 18 dzīvoklis. Numurs Priekulē ar kopīgo platību 50,70 kvadrātmetri un dzīvojamā platība 32,20. Pirmais īres tiesība termiņš ir 6 mēneši, pēc tam 3 gadi un pāriet bez termiņa, ja tiek kārtotas saistības. Un darbības, kas jāpilda, ir SIA Priekulas namiem. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 73. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu personai. Saņemts ir iesniegums no personas, kura lūdz, viņa ir atgriezusies no Lielbritānijas, ar ģimeni pārcēlusies uz Latviju, ir iegādājušos īpašumu Virgas pagastā, bet šis īpašums ir jāsaved dzīvošanai derīgā kārtībā, un tāpēc viņa lūdz īres tiesības uz dzīvokli Virgas pagastā ar kopīgo platību 76,2 kvadrātmetri uz laiku no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam uz īsu laiku, lai varētu pacelties savā iegādātā īpašumā. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 14. Nē. 74. 74. ir par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu piešķirt Bunkas pagastā dzīvokli, jo šis dzīvoklis atbrīvojās. Un lēmuma projekts ir sagatavots piešķirt īres tiesības personai Bunkas pagastā uz 4 stabu dzīvokli. Pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši, tad 3 gadi, un ja tiek pildītas saistības, tad bez termiņā. Un atbildīgie, vai ir jautājumi, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 75. Par grozījumiem priekulas nodu. Par grozījumiem priekulas nodu pašvaldības domes 2021. gada 13. janvāra lēmumā par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta skolas ielas pārbūve priekulē priekulas nodā īstenošanai. Dodu vārdu Laurai Lūdzu.
Jā, šī projekta realizācijai mēs jau esam izgājuši tās trakākās sadaļas, esam saņēmuši pozitīvu atzinumu no Dienvidkursimas finanšu komisijas, saņēmām pozitīvu atzinumu arī no Varam, taču aizpildot pieteikumu valsts kases e-aizņēmumu sistēmā, saņēmām aizrādījumus no finanšu ministrijas konsultantus un pēc šiem te aizrādījumiem ir jāveic grozījumu domas lēmumā. Tātad konstatējošajā daļā es biju norādījusi, ka šis ir pašvaldības prioritārais investīciju projekts, taču šis te punkts nebija iekļauts lemjošajā daļā. Tādēļ ir nepieciešams šo te lēmumu papildināt ar punktu, ka šis ir pašvaldības prioritārais investīciju projekts 2021. gadā. Tāpat arī saistībā uz šo te projektu saņēma aizrādījumu par to, ka lēmumā bija norādīta informācija, ka šajā ielā norisinās arī kohēzijas fondu projekts, šis te ūdens saimniecības un kanalizācijas tīkla rekonstrukcijas darbi, kur esam saņēmuši aizņēmumu un ieguldījuši to kapitāla sabiedrības pamata kapitālā, konsultante to, vērtē tā, ka, un arī padome to vērtē šo tā, ka šis te aizņēmums ir kā papildus finansējums kohēzijas fonda projekta īstenošanai. Nu, pārlasot šo te rindkopu, gluži es tur tā nebija rakstījusi, ka tas ir papildus finansējums kohēzijas fonda projektam, taču pretī strīdēties labāk nevajag, tādēļ arī no lēmumā rindkopu par kohēzijas fonda projektu šajā ielā esmu izņēmusi ārā. Tātad divi labojumi ir izņemta ārā informācija par kohēzijas fondu un papildināta lemjošā daļa ar viens punktu, kā atzīt šo te projektu par pašvaldības prioritāro investīciju projektu. Pēc šīta domas lēmuma mūsu termiņš iesniegšanai e-aizņēmumu sistēmā ir 3. marts, Tā ir pēdējā diena, kad mēs varam iesniegt. Domāju, ka mēs to izdarīsim jau rīt. un pašvaldības aizņēmumu padomes sēde notiek 17. martā. Tātad pēc 17. marta mums arī būs zināms zinām atbilde no Finanšu ministrijas par to, ka saņemam vai nesaņemam aizņēmumu. Lai gan pats Finanšu ministrija teica, ka ja ir pozitīvs atzinums no varam, tad Finanšu ministrija šķēršļus neliek aizņēmumu saņemšanai.
Jā, es atvainojos. Tā, vai deputāti vēl ir jautājumi? Tātad lēmuma projekts ir papildināt Priekulas novada pašvaldības domes 2021. gada 13. janvāra lēmuma numuru 8 par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta skolas ielas pārbūve Priekulē Priekulas novadā īstenošanai. Protokols numuru 1 lēmums numuru 8 ar 1-1 punktu šādā redakcijā. Atzīt projektu skolas ielas pārbūve Priekulē Priekulas novadā par pašvaldības prioritāro investīciju projektu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsība. 76. Par Priekulas novada pašvaldību vai piederošās kustamas mantas kasas aparāts CHD 3050 teka mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzītu par nenotikušu un atkārtotas mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ja sākam, tā, kam es dodu vārdu? Rita?
Jā.
Lūdzu, Rita.
Tika organizēta izsoli, kas saprātam, un tā kā izsolē neviens dalībnieks nepieteicās, tad rīkojam atkārtot mutisko izsoli par to pašu izsoli sākuma cenu, kas ir 120 eiro. Un nākamie 4 lēmumi arī ir pa tiem pašiem kasaprātiem, jo kopumā mums viņi ir 5 un tad katram kasaprātam atsevišķi tad tiek rīkot izsolē, lai tad interesentiem ir iespēja iegādāties tad vai nu pa 1, pa 2, lai nav viss 5 uzreiz tad jāiegādājās. Nu, tā.
Vai ir jautājumi deputātiem? Tātad atzīstam pirmo pa nenotikušo, nosakām nākošo sākuma cenu 120 eiro un turpinam organizēt šo te izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 77. Atkal ir par Priekulas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas kasas aparāts CHD 3050 teka mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Arī visi tie paši noteikumi, otra izsole, cena 120 un turpinam izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 78. ir par trešo kases aparātu. Arī nosacījumi tādi paši pazeminam cenu 120 un rīkojam atkārtotu izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 79. ir par nākošo kases aparātu noteikumi tādi paši samazinam cenu 120, rīkojam atkārtotu izsoli un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 80. ir atkal par nākošo kases aparātu nosacījumi, tie paši samazinam cenu no 105 uz 120 un turpinam izsoli, izsoles solis 10 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, 81. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā. Lūdzu, Marina.
Jā, personai tika iznomāta zeme 0,73 hektāru platībā kā pirmnomas personai. Līguma termiņš tika noteikts līdz 1. maijam 21. gadam. Persona lūdzu pagarināt līguma termiņu un saskaņā ar MK noteikumiem 644. Mēs pagarinām līgumu vēl uz 10 gadiem. Tas ir līguma termiņš līdz 31. maijam 2031. gadam. Šeit saskaņojums ar dienvidu, kur pirmas jau nepieciešams.
Skaidrs. Vai ir jautājumi Marinai? Tātad pagarinam lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa līdz 2031. gada 30. maijam un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 82. Par 6. jūnija 2016. gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā Priekuls novadā. Lūdzu, Marina.
Personai nomas tiesību izsoles rezultātā tika iznomāta zeme 0,583 hektāru platībā Virgas pagastā lauksaimniecības vajadzībām. Termiņš noteikts līdz 6. jūnijam 2021. gadam. Un lūdzu pagarināt līguma termiņu. Pagarinot līguma termiņu ir jāmaina nosolītā nomas māksa, jo tagad ir Virgas pagastā 68 eiro par hektāru, kas ir lielāk nekā 22 eiro gadā. Tad ir lūgt Dienvidu Kurzemes finanšu komisijas pozitīvu atzinumu par līguma termiņu pagarināšanu un pēc atzinuma saņemšanas pagarināt līguma termiņu uz 5 gadiem līdz 30. jūnijam 26. gadam noteikt zemes nomas maksu 68 eiro par hektāru gadā.
Vai ir jautājumi Marinai? Tātad lēmums sagatavots ir lūk, Dienvidu Kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas slēgt zemes nomas līguma termiņu līdz 2026. gada 30. jūnijam, nosakot zemes nomas maksu par 1 hektāru 68 eiro un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 83. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramdas pagastā. Lūdzu, Marina.
Jā, personai iznomāti zeme pagasta palīgu saimniecības 3,2 hektāru koplatībā. Zeme ir sadalīta 3 zemes gabaliņos. Un līguma termiņš beigsies 1. jūlijā 2021. gadā. Lūdzu pagarināt līguma termiņu. Tad ir jālūdz Dienvidu Kurzemes finanšu komisijas pozitīvs atzinums par līguma pagarināšanu. Un pēc atzinuma saņemšanas pagarināt uz 5 gadiem, nosakot līguma termiņu līdz 30. jūnijam 2026. gadam un nomas maksas 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 eiro gadā.
Marina, man ir jautājums par adresi. Šeit ir ierakstīts, kāda
tas, viņš ir deklarēts tur, bet dzīvo, viņš ir Gramzdā aizvīķos.
Bet šeit parādās tā, Tirgoņa iela 29A9, Vaiņode, Vaiņodes pagasts.
Vaiņodes novads, tur kļūda bija.
Tad kāds novads jāraksta?
Vaiņodes novads, mēs tur...
Vaiņodes novads. Labi, vai ir jautājumi Marinai? Nav. Tātad lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pozitīvu atzinumu saņemšanas gadījumā slēgt zemes nomas līgumu līdz 2026. gada 30. jūnijam, nosakot zemes nomas maksu 0,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 eiro, plus visi pārējie maksājumi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 84. par 12. maija 2016. gada zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai Gramzdas pagastā. Lūdzu, Marina. Jā.
Personai tika iznomāta zeme 1,16 hektāru platībā Gramzdas pagastā lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 1. maijam 2021. gadam. Iesniedzējs lūdzu pagarināt līguma termiņu. Pagarinot līguma termiņu ir jāmaina noteiktā nomas maksa, kas Gramzdas pagastā ir 70 eiro par 1 hektāru lauksaimniecības zemi. Un tad ir lūgt Dienvidu Kurzemes finanšu komisijas pozitīvu atzinumu par līguma termiņu pagarināšanu un pēc atzinuma saņemšanas pagarināt līgumu uz 5 gadiem līdz 31. maijam 26. gadam, precizēt iznomāto platību 0,9 hektāru, un nomas maksu noteikti 70 eiro par 1 hektāru lauksaimniecības zemi.
Vai ir jautājumi, Marinai? Nav. Tātad lēmuma projekts lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisijai pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas slēdzam līgumu līdz 2026. gada 31. Maijam. Iznomātā platība 0,9 hektāri, maksa par hektāru gadā 70 eiro plus pārējie maksājumi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 85. Par Priekuls noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Judugrāns Bedres Priekuls pagasts otrās mutiskās izsoles ar augšu pejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšu pejošu solu sākuma cenas un uz izsoles noteikumu apstiprināšanu. Dodu vārdu Ritai. Rita, lūdzu.
Tā tika organizēta otrā izsole šim nekustamām īpašumam Judugrāns Bedres ar izsoles sākuma cenu 191,376 simti, kas bija jau pazeminājums no sākuma cenas pa 20%. Sākuma cenā nosacītā cena tika noteikta šim īpašumam 239,220 simti. Tā kā otrai izsolē neviens dalībnieks nepieteicās, tad šīs izsole tika atzīta par nenotikušu un ir tad ierosinājums rīkot trešo izsoli ar izsoles sākuma cenu 143,532 simti, kas būtu tad pazeminājums no nosacītās pa 60%. Un tad jā, vai rīkot trešo izsoli šim īpašumam?
Lūdzu, deputāti, jūsu domas. Deputāti, rīkojam trešo izsoli. Jūs mani dzirdat vispār?
Dzirdam. Nu, protams, ka jārīko. Ko tad cits darīs?
Paldies, Gati.
Nauda ir ieguldīta, vērtējums ir taisīts. Nu. Pašvaldība jau grāmatu neraka.
Tā ir adekvāta gada centam trešam?
Nu, cena jau noteikti tirgus. Nu, redz, ka neviens jau nemaz nepiesaka. Ja būs divi solītāji, nu tad...
Ja var arī par šo tēmu. Pārdomas izraisa kāda lieta, nu, CTB vai tādiem lielākiem grandiem šis nogabals laikam nav tik ļoti interesējošs, un ja tā padomā, tad ir arī saprotams, kāpēc viņi nevēlas iesaistīties pirkumā, kurā ir tik ļoti ierobežotas iespējas. Galu beigās šeit apkārt ir valsts meži, no vienas puses arī kapu teritorija un ceļš, tā kā diži izplesties vairāk, kā tos nosacītos hektārus nebūs iespējams. Lieta tāda, ka tādiem vidēju lielumu uzņēmējiem, nu, patreiz laikam rocība un darbība un visu fondu, nepieejamība tik plašā izteiksmē, kā bija cerēts vai kā tas būtu nu, vēlams, arī nav. Un līdz ar to šī interese un cena nav, to jau mēs redzējām arī grāmatas karjera gadījumos. Nu, man šķiet, ka šobrīd laikam vajadzētu pieturēt, jo diži jēgas par jebkādu cenu atdot nav. Pagaidām maz drusciņu laiku, lai arī tie nebūsim mēs, bet nu, kas lēms par šo lietu. Bet nu, tā būs manta, ko, nu, kas visos laikos paliks šeit un darbošanās arī būs šo cilvēku atbildība, kuriem būs. Es gribētu teikt, ka ir mazliet jānogaida, lai atverās arī Eiropas fondu un mazliet atvesļojas ekonomika, būs ieguldījumi ceļos un būvēs un vēl visādās lietās, un tad šīs karjeras jau būs nu, vitāli nepieciešams. Tagad es liecos domāt, ka nevajag vairs taisīt vēl vienu izsoli.
Kādi vēl ir priekšlikumi?
Es piekritīšu Ainara viedoklim, tas tomēr ir ilgtermiņa aktīvs, ko mēs varam pēc tam par varbūt augstāku cenu, nu, ja ilgtermiņā domājam. Ka es esmu pret izsoli patreiz trešo.
Labi. Lūdzu, vēl deputāti, vēl izsakamies.
Vai tur vajadzētu pārvērtēšana tad, jā? Ja, piemēram, mēs tagad atceļam izsoli trešo kārtu un atstājam to uz nākotnes kaut kādiem.
Tad vajadzēs no jauna vērtējuma.
Ka kaut...
Būs Ainara jāveic pārvērtēt.
Bišķi pagaidiet. Ir viena lieta, zemes dzīles nemainīsies. Mainīsies koki un virsma. Tātad respektīvi zemes dzīles būs pamatīgi izpētītas un tās varēs likt lietā vēl kādus gadus tik un tik. Nu, ja vajadzēs kaut ko oficiāli vai vēl kā savādāk, kad kontrols pārat jaunot, tā vairs nav izpēta pēc būtības no paša sākuma. Bet par kokiem es pieļauju, ka jā, paies kāds laiks, bet koki šajā nogabalā nav tas galvenais resurss, es teiktu. Jā, bet ne galvenais.
Rita, lūdzu komentāru par vērtēšanu. Cik ilgi?
Jā, par to vērtējumu kā nekustamam īpašumu kopumā, tas beidzās jūlijā, bet nu, tās dzīles, jā, tas jau ir veikts viss tā izpēta un tas jau paliek, tas jau kā Ainars arī teica, bet nu, tas vērtējums tas jūlijā, šā gada jūlijā beidzās kā visam, nu kā nekustamam īpašumam.
Tā, deputāti, gribētu dzirdēt jūsu domas, jo mums ir divi varianti, viens ir, kad rīkot trešo izsoli un otrs ir nerīkot. Es... Vēl izsakāmies un tad uz balsošanu likšu. Andris, lūdzu, deputāts
jā,
Andris.
Es arī piekrītu, kad nav mums jāpārdo par katru cenu, kaut kādu zemu cenu, ka tā būs vērtība arī nākotnē un nevajag steigties pārdot par katru cenu kaut kādu tikai. Pagaidīsim un būsim ieguvēji. Paldies.
Labi. Vai vēl kāds deputāts grib izteikties?
Negribu. Nu, ja drīkst,
jā, Gati, lūdzu.
Nu, jā, es piekrītu Ainaram, nu, ja mums tā tie līdzekļi nav tik ļoti vajadzīgi, tad labāk ir nogaidīt, jo šobrīd būvniecība ir tāda mazliet pauze. Un, manuprāt, arī visi tie lielie būvnieki vairāk uz to Rail Baltic tēmē. Un tāpēc arī, nu, vajag pagaidīt mazliet, ja var, ja tā nauda nav nepieciešama. Tad es esmu arī tagad.
Labi, paldies, Gati.
Par, nu, izsoles atcelšanu un nogaidīšanu.
Atraukšanu, ja?
Jā.
Labi, tad mums ir tikai viens viedoklis pagaidām, ja vēl kāds negrib izteikt citu viedokli. Tad uz balsošanu mēs... Atzīstam, ka otrā mutiskā izsole ar augšu pejošu soli ir nenotikusi un neturpinam. Rita, kā man pareizi tas teikums jāveido? Neturpinam minētā īpašuma atsavināšanas procesu. Vai Ināra, lūdzu?
Tur ir jāraksta un noņemt no izsoles.
Rakstam otro punktu noņemt no izsoles, ja?
Mhm.
Labi.
Vai arī pārtraukt izsoles procesu, tas būtu pilnīgi vienalga.
Jā, tā, pārtraukt izsoles
procesu.
Jā. Tātad mums lēmuma projekts sastāvēs no diviem punktiem. Pirmais ir atzīt Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Judu Grandsbedres Priekulas pagastā Priekulas novadā kadastras otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. Un otrs punkts – pārtraukt izsoles procesu. Ināra, vai vajag vēl kaut kādas tur vēl kaut ko piebilst vai nē?
Nē, neko vairāk. Ne,
neko nevajag. Kas ir par, vai kas ir pret, atturās, paldies, vienbalsīgs lēmums. Astoņdesmit sestais. Par Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu. Dodu vārdu Ilzei.
Jā.
Ilze, lūdzu.
Mhm. Tātad, turpinot veikt inventarizāciju nekustamajos īpašumos, ir konstatēts, ka savulaik ir pieņemti lēmumi par nekustamo īpašumu nodošanu atsevināšanai, bet kuri līdz tad galam šo te procesu nav pabeiguši kaut kādu iemeslu pēc, vai nav pieteikušies, vai nav noslēguši līgums. Līdz ar to ir sagatavots lēmums, šos te visus domas lēmums, kuros ir lēmats par īpašumu nodošanu atsevināšanai, atcelšanu. Lai grāmatiski pareizi būtu sakārtot nekustamā īpašumā.
Nu tā, un es nolasīšu visus šos te īpašumus. Tātad atcelt 2014. Gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu par nekustamā īpašumu Lielā iela 2 audari nodošanu atsevināšanai. Otrais, atcelt 2014. Gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu par nekustamo īpašumu Pūrenes Virgas pagas nodošanu atsevināšanai. Trešais, atcelt 2015. Gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu par nekustamā īpašuma Ķinēni Virgas pagas atsevināšanas ierosinājumu. Ceturtais, atcelt Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu par dzīvokļa īpašuma numur 4 Meža iela 3 gramzda ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekulas Priekulas novada pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai. Piektais, atcelt 2016. Gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu par zemes gabala ganību iela 5A Priekule ierastīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai. Sestais, atcelt 2019. Gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma gramzdas karjeras nodošana atsavināšanai nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Septītais. Atcelt 2019. Gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu par nekustamā īpašuma tirgoņa iela 1 atsavināšanas ierosinājumu. Un astotais. Te ir aizmirsies vārdiņš atcelt, astotajā.
Jā.
Tā ir. Atcelt 2020. Gada Priekulas novada pašvaldības domes lēmumu par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma aizputs iela 23.8 Priekule, nodošana atsevināšanai, atsevināšanas izsoles rīkošana, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nu tā, vai ir vēl jautājumi?
Jā, man jautājums.
Andri, lūdzu.
Kas ar tiem īpašumiem notiek, ja mēs nu, pieņemam šito lēmumu? Kas tie ir pa īpašumiem?
Tie vēl aizvien ir Priekulas novada pašvaldības īpašumi, kurus jā. Tad, ja kāds izteiks vēlēšanos, mēs varēsim atkal pieņemt lēmumu, nodot atsevināšanai un uzsākt atsevināšanas procesu.
Jā, bet uz tiem īpašumiem, nu kāds viņus kādreiz pieprasīs, jā, es
jā.
Saprotu.
Jā. Jā.
Un kā viņi kas notiek tagad šajā momentā ar tiem, kas ir pieprasījuši un ar to īpašumu? Viņi ir tā kā pamesti, tā kā, vai vienkārši...
Nē, ir īpašumi, kuros ir noslēgt nomas līgumu, kur personas turpina nomāt, bet viņas nav noslēguši pirkumu līgumu. Teiksim, nekustamais īpašums Purenes virgus pagastā, nu tā viņš arī stāv tā daudz dzīvokļu ēka, nu viņu jau neviens neizmanto, nu.
Ir jāiepazīstās ar katru atsevišķi, kāds, jā. Kuram ir stāvoklis, jo... Nu,
viņi ir dažādi.
Tieši tā.
Laura, lūdzu, varbūt likumisko ietvaru, kāpēc mums tas jādara?
Grāmatvedības uzskaits kārtības noteikumi paredz, ka, ja mēs esam pieņēmuši lēmumu par nekustamā īpašuma atsevināšanu, īpašums no pamatlīdzekļu sastāva tiek pārcelts uz krājumiem. Krājumos šis te īpašums drīkst glabāties gadu vai, ja izpildās ministra kabineta noteikumu numur 87, kas ir grāmatvedības uzskaits kārtība budžeta iestādēs 156. Punkts, un tur ir trīs kritēriji. Tātad, izvērtējot šos te trīs īpašumus, mēs konstatējām, ka šie konkrētie īpašumi neatbilst trešajām kritērijām, tātad nav pārliecības par atsevināšanas procesa īstenošanu. Tādēļ ir ierosināts šos īpašumus no krājumiem atgriezt atpakaļ pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā. Brīdī, kad šos īpašumus pārceļ uz krājumiem, apstājās īpašumu nolietojuma aprēķins. Tātad šie īpašumi tiek uzturēti grāmatvedības bilancē to atlikušajā vērtībā. Taču šobrīd ar šo lēmumu atceļot īpašumus atpakaļ no krājumiem uz pamatlīdzekļiem, īpašumiem turpināsies aprēķināties nolietojums, nu, izņemot zemēm, kā to nosaka grāmatvedības likums, zemē nolietojumu neaprēķina, taču dzīvojamajām ēkām tiks turpināts nolietojumu aprēķins. Iespējams jau, ka šo gadu laikā, kaut vai tam pašam nekustamajam īpašumam Purenes, kas stāv neizmantots, iespējams jau, ka šiem gadiem ēka jau būtu noamortizējusies un atlikusī vērtība būtu nulle. Šobrīd ir tā, ka šis nolietojuma aprēķins bija tāds kā iekonservēts, Līdz ar to tas netika rēķināts, tādēļ ir arī nepieciešams domas lēmums par šo īpašumu atgriešanu pamatlīdzekļu sastāvā. Protams, līdz brīdim, kad kāds ierosinās vai izrādīs vēlmi atkal šo te īpašumu atsevināt.
Jā, tad es, ja pareizi saprotu, tad mēs, ja kāds cilvēks vēl nu, nav, kas ir pieprasījis un nav viņu nokārtojis, mēs viņam ar šo lēmumu neatņemam tās iespējas to izdarīt līdz galam.
Nē, neatņemam.
Tad skaidrs, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Tātad es jau nolasīju lēmumu projektu visus 8 punktus. Veicot redakcionālu labojumu 8. Punktā, tā, kur sākumā liekat, kam vārdiņu atcelt, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Iepalsīgi! 87. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Personai Kalētu pagastā, Marina, lūdzu.
Jā, persona iesniegusi iesniegumu ar lūgumu pagarināt līgumu termiņu uz zemi 4 hektāru platībā, kas bija iznomāta kā pirnomas personai. Uz zemes atrodas iesniedzējiem piederošs sēks. Līgumas beigsies 19. aprīlī 21. Gadā. Šeit saskaņojums ar Dienvidu Kurzemes finanšu komisiju nav nepieciešams. Un lēmums skan pagarināt līgumu termiņu uz 10 gadiem, nosakot termiņu līdz 30. aprīlim 2031. Gadam.
Jautājumi, Marinai, lūdzu? Nav. Tātad lēmuma projekts pagarināt 2011. Gada lauku apvidu zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem līdz 30. aprīlim 2031. Gadam un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Astoņdesmit astotais. Par igadēja atvaļinājuma piešķiršanu Priekulas nodu pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt igadēju atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas, No 15. Marta līdz 7. Paga. Jā, pareizi, ja? No 15. Marta līdz 7. Aprīlim. Un par darba periodu no 6. Marta 2020. Līdz 5. Martam 2021. Gadam. Un izmaksāt priekšsēdētājs vietniekam atvaļinājumu pabalstu 40% apmērā no mēneša algas. Vai ir kāds pret atturās, Ainars nepiedalās?
Jā.
Jā, paldies. Labi, paldies. 89. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekuls noda pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu ēkā Miera iela 3 Gramzdas pagastā. Rita, lūdzu.
Jā, tika rītkot izsole par telpu nomu ēkā Miera iela 3 Gramzdā 130,2 kvadrātmetru platībā. Pieteicās trīs dalībnieki un tika nosolīts šīs nomas tiesības. Dalībnieks ar kāds numur viens sies Krampīs nosolīja un tad izsoles tā cena nomas maksa tad 75,52 € mēnesī bez PVN un nomas līguma termiņš tad tiek slēgts uz 10 gadiem.
Jā, vai ir jautājumi? Tātad lēmuma projekts ir apstiprināt 2021. Gada 24. Februāra Priekuls noda pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu ēkā Miera iela 3 Gramzdā pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu. Noslēgt telpu nomas līguma ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 75,52 plus pārējie nodokļi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. Un sēdes laikā Bāriņtiesas priekšsēdētāja man ienesa papildinājumu komisijas sastāvās par starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu. Deputāti vai piekrītam, ka mēs izskatām viņu? Nav iebildumu. Es dodu vārdu Ilonai.
Jā. Paldies, un ir tā, ka ir sagatavots lēmuma projektiņš par grozījumiem starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā. Priekuls noda pašvaldības doma 2018. gada 29. Martā apstiprināja Priekuls noda pašvaldības komisijas nolikumu, un kur 3. un 4. Punktā noteica, ka minētās komisijas skatlisko sastāvu apstiprina pašvaldības doma, pieņemot attiecību lēmumu un ka komisijā iekļauti un darbojas pārstāvji no Priekuls noda pašvaldības sociālā dienesta, no Priekuls noda Bāriņtiesas, Priekuls novada izglītības iestādēm un valsts policijas. Komisija tika izveidota ar Priekuls noda pašvaldības domas 2018. Gada 26. Aprīļa lēmuma numuru 232. Un par Priekuls noda pašvaldības starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu apstiprināšanu. Uz šo brīdi komisijā ir tikai pārstāvis no Priekuls noda sociālā dienesta, tad Dace Putniņa un izglītības iestādēm pārstāvis ir Agrita Purviņa. Lai institūcijas atbilstoši to kompetencē esošajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem un darbības mērķiem varētu īstenot bērnu tiesību aizsardzību Priekuls noda pašvaldībā, ja nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā. 2021. Gada 9. Februārī tika nosūtīta vēstule valsts policijai ar lūgumu nozīmēt pārstāvu darbam komisijā, Un šodien no rīta, 25. februārī, esam saņēmuši arī atbildes vēstuli no valsts policijas, kur viņi dara zinām, ka par pārstāvu komisijā ir nozīmējusi valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektore Anžela Viršilu. Un ar to ir lūgums, no šis priekšlikums izdarīt grozījums sastāvā, izslēdzot no komisijas Daci Putniņu un iekļaujot tajā šādas amatpersonas, priekos no bāriņties priekšsēdētāju Ilonu Šliseru, priekos no sociālā dienesta vadītāju Andru Valužu, priekos no izglītības vadītāju Agritu Purviņu un valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektori Anžela Viršilu. Un šeit būtu svarīgs tātad jūsu balsojumu šajā kontekstā.
Deputāti, vai ir jautājumi bāriņties priekšsēdētājai? Nav. Tātad lēmuma projekts ir sekojošs. Izslēgt no starp institūciju. Nu, te droši vien, ka ir jātaisa grozījumi. Nē.
Nevajag grozījums, lai viņš iet jaunajā redakcijā, apstiprina jaunas.
Jā, bet
izslēgt Dats Putniņu.
Es nesaprotu īsti, vai šis 25. februārī tas ir kas? Viņš ir skatīts kaut kur, Ilona? Viņš ir kādā komitejā skatīts? Ilona?
Nē, nav skatīts.
Nē, mēs esam šodien.
Tātad lēmuma projekts ir par starp institūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu. Un pirmais punkts ir izslēgt no komisijas bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Daci Putniņu. Vai nevajag pielikt pie Dacis Putniņas, kas viņa ir pēc amata? Viņa jau nav parasts iedzīvotājs.
Vija, es atvainojos, man šķiet, ka...
Sociālā dienesta. Ināra, lūdzu.
Jā, man šķiet, ka mazlietiņa nepareiz noformulēts lēmuma projekts, jo parasti, ja mums ir izmaiņas, tad mēs izdarām izmaiņas. Un pirmais punkts ir, mēs izslēdzam tādus, un otrais apstiprinām tādus. Vajadzētu Ilonai apskatīties, kā mums mājas lapā ir rakstīts, kas tajā komisijas sastāvā tur ir. Iespējams, ka tur vēl ir kaut kāda tāda, kas vēl papildus ir jāizslēdz. Es nevaru šobrīd nokomentēt tādā tempā, jā.
Es gribētu teikt, ka mēs varētu viņu atlikt uz komiteju un nav steidzama lieta darboties, jau var arī, nezinu, nedēļas divas ietvaros arī.
Paskatieties mājas lapā, kas tur ir.
Vai drīz
Andra, lūdzu.
Labdien visiem. Jā, arī es pie šī lēmuma projekta sagatavošanas piedalījos. Un šobrīd mājas lapā mums ir šajā komisijā divi dalībnieki, divi komisijas locekļi ir Daci Putniņa un Agrita Purviņa. Sākotnēji lēmumā ir bijusi arī Olga Niedola iekšā šajā komisijā, bet šobrīd skatoties pēc mājas lapas ir tikai divi cilvēki. Tāpēc tāpēc šāds lēmuma projekts arī, ka Daci Putniņa būtu izslēdzama un paliek tikai šie speciālisti. Tas ir minēti otrajā funkcijā.
Nu, tad tās ir izmaiņas. Tad ir par grozījumiem tāds un tāds komisijas sastāvā. Pirmajā punktā ir izslēgt to un to, un otrajā punktā iekļaut to un to. Tas ir izmaiņas.
Ar, mēs varam tagad noformulēt vai atstājam uz nākošo reizi?
Nu, es domāju, tā komisija viņa jau tik un tā tik intensīva nestrādā. Nu, manuprāt, vajadzētu tomēr sagatavot tā, lai viss var saprast, nu.
Nu jā, man arī samulsināja tas.
Īstenībā viņš pat nebija iekļauts darbu kārtībā un deputāti pat nebalsoja par šo jautājumu. Manuprāt, ka tas tā īsti pareizi nav. Nu tā.
Deputāti, lūdzu jūsu domas.
Kā bāriņa tiesai, vai viņai šis lēmuma projekts atlikšana uz divām nedēļām netraucē strādāt?
Protams, ka mēs varam darbu turpināt un... Nekas jau neatstājās, bet mums viņš ir svarīgs šis jautājums sakārtot, jā.
Bet jums ir svarīgs tagad un tulītās, vai šīs divas nedēļas jums kaut ko tā kā maina?
Tā ir starp institucionālā komisija.
Nu jā, nu es saprotu, bet varbūt, kad ir kaut kāds akūts jautājums, kas ir šī komisija jārisina. Nav tā?
Mēs jebkurā gadījumā skatīsim tos jautājumus, nu jā, dokumenti jāskato, nu jā, jā, divu nedēļu laikā mēs, protams, ka darbs jau nāstāsies. Viņš turpināsies.
Nu, mums ir arī citas iespējas, kā uzsākt vai turpināt darbu. Tas ir darba grupā pieaicināt vajadzīgos speciālistus, un tā kā nepārtrauktība jau nebūs. Es arī esmu par to, kad atliekam, jo šajā momentā ir tomēr vajadzīgs lēmuma projekts, kurš ir tūliņi jāapstiprina, bet nu, es arī neesmu gatava nosaukt pirmo punktu, otro, pārbaudīt, vai ir iekļaujami vai izslēdzami. Tā kā mans priekšlikums ir šodien neskatīt šo jautājumu, atlikt uz nākošo, uz komitejas sēdi un pēc tam uz domes sēdi. Vai deputāti piekrīt, kad atliekam šo jautājumu? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to mēs darba kārtības jautājumus esam izsmēluši.